ариун гэр бүл дотроо ариун үр хүүхдүүдийг өсгөх их чухал үүрэг үүсэн. Одоо итгэж ээж аваудын хувьд энэ амралтын өдрийн талаар яг ямар сургаалыг баримтлах ёстой юм, хүүхдүүдтэй бас яаж сургах ёстой юм бэ гэдэг талаар сургамж заавраас хэрэгтэй гэдэг болов уу. Гэтэл намын 20-10 дахь эшлэлээр үзэх юм бол энэ 10 хуйлыг өгж явахтаа яг амралтын өдрийг санаж үүнийг ариунаар сахих гэж хэлсэн байгаа. Хойдлынхын нэшлийн үзэх юм бол чи 6 өдөр хөдөлмөрлөж бүх ажлаа хий. Харин 7 дахь өдөр нь бурхан эзний чинь амралт тул чи ямар ч ажил бүү хий. Чи чиний хүү, чиний охин, чиний зарц, чиний шивэгчин, чиний мал бас танад байгаа ирмэл хүнч мөн адил. Энд хүүхдүүдийг онцлон хэлжээ. Дараа нь бүтээлийн талаар ярьж байна л да. 36 өдөрт эзэн тэнгэр газар далай болон тэдгэрийн дотор байгч бүгдийг бүтээж 7 өдөрт нь амарсан. Тиймээс амралтын өдрийг эзэн ерөн тэр өдрийг ариун болгосон юм гэж хэлж байна. Тэр энэ 10 хуйл дотроос их сонирхолтой бас тодорхой хэмжээнд христийн бие дотор хагарал үүсгэж исэн. Одоо сургаал бол энэ амралтын өдөр шабат өдрийг сахихгүй сахихгүй одоо сахиж байгаанууд нь бид нар илүү ариун гэж хэлэх сахихгүй байгаанууд нь болохоор бид нар илүү эрх чөлөөтэй бурхны хүслийг илүү сайн ойлгосон гэж хэлэх. За тэр айтха бүтэнсэн өдөр буюу одоо 7 хоногийн эхний өдөр сахиж байгаанууд нь буруу, шабат өдөр чинь бол яг хагасай дээр буюу 7 дахь өдөр юм аа гэж тайлбарлагч хүмүүс бас байдаг. Тэгээд урсгал чиглэл цуглаанууд ингээд өөр өөр юм баримтлаад энэ дээрээс жоохон санал зөрөлддөг л дөө. Тэгэхээр яг одоо орчин үед бид ингээд эзний үгийг аваад судлаад ингээд Библийг бүхэлд нь ингээд харахаар ямар нэгэн тийм зааварчилгаа, сургамж, дүгнэлт гаргахаар зүйл байна уу? Яг бироо хотынхан шиг бүгдээр ингээд зүрхээр эзэнд ойртоод эзнээс асуугаад шинжлэхэд үзэхэд ер нь тэр талаар нэг хэлэхэр ариун сүнсний бас нэг чиглүүлж байгаа зүйл ажиглагдсан уу?
Эзэн Есүс шинэ гэрэн дээр би бол амралтын эзний өдрийн үеийн ч мөнгөж хэлсэн байдаг те. Тэгээд хүмүүсийг аврах, эдгэх, аливсайн тэр үйл хэрэг амралтын өдрүүдэд үйлдэж байсан. Тэрийг харсан фарисеучуд их дургуцж түүнийг хороох, өнөөх, түүний эсрэг янз бүрийн хувилдаан зохион байгуулжсан ба. Тэгэхээр эзэн Есүсийн хийж байгаа үйлдлийг харахад тэр өдөр бол ямар ч үсэн хүний ам сэтгэл, бие махбодд ашиг тустай зүйлийг хийх нь сайн юм шиг байна. Тэгээд тийм учраас энэ одоо итгэгч Христ итгэгч гэр бүлийн хүмүүс өр хүүхдүүдтэйгээ эхнэртэйгээ хэн нэгэн тустай сайн үйлийг хийх нь ямар ч гэсэн буруу зүйл биш хаа л гэж бодож байна. Аа тэгээд хүмүүсийн хувьд итгэл үнэмшлийн хувьд за одоо зарим нь хагассан өдрийг амралтын өдөр, бүтэн сайныг амралтын өдөр гэж хоорондоо маргаад байдаг. Гэхдээ энэ талаар эзний үгэн дээр бол Паулын загтал Ром хотынханд бичсэн загтал дээр Паул 14-ийн Роми 14-ийн 5 дээр зарим нэг өдрийг нөгөөгөөс нь онцгойлон үздэг байхад зарим нь өдөр бүрийг адилхан гэж үздэг. Хүн бүр өөрийн бодолтой бат итгэлтэй байгэ гэж хэлсэн байна. Тэгээд өдрийг бодолцогч нь эзний төлөө л үнийг бодолцдог гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ үгээс харахаар Паулын загтлаас харахаар ямар ч үсэн 7 хоногт хаг сайнд байна уу, бүтэн сайнд байна уу? Хүний өөрийнх нь амьдрал хэрэгцээгээр ах үед нэг өдөр амралтын нэг өдөр байх нь бурхамтай хамт цагийг өнгөрөөдөг байх нь эсвэл бурхам дотор хүмүүс сайныг үлддэг байх нь л байх ёстой чухал зүйл гэж энэ тэлээд багш ухаан цаагаараа эзний үг.
Тэгэхээр зарчим бол их тодорхой юм тийм ээ. Тэгэд энэ зарчим бас нийт дэлхийд мөрдөгдөж байгаа зарчим шүү дээ. Энэ 7 өдрөөр мөчлөг тогтоосныг өөрчлөх гэж бас хүмүүс оролдоод 10 өдрөөр явах гэж оролцсон чинь чадахгүй маш их ядраад сүлдө үрдийлэхгүй. Харин ч хүмүүсийн бүтэмж буурчсэн учраас эргээд энэ 7 өдрийн хуанли буюу календар дор шилжсэн гэж би сонсч ирсэн. Тэгээд энд бас нэг гайхамшигтай юм нь болохоор эзний одоо байгаль ертөнцийг бүтээсэн тэр 6 өдрийн дараа хүн 6 дахь өдөр нь бий болчихвол шууд л амарсан байхгүй. Бурхантай хамт амарсан. Тэр ихний бурхантай хамт өнгөрөөсөн өдөр хүмүүсийн хувьд бол нэг тийм шашинлэг ёс жайг сахиал мөргөөл ингээл тахил өргөө дах шаардлага байхгүй зүгээр л эзэнтэйгээ баяр хөөртөө цагийг өнгөрөөхөд л тэр анхны амралтын өдөр зарцуулагдсанаас бас суралцж болмоор санагдаж байна л та.
Тэгээ эзэн 7 өдрийг бүтээчихээ тэгээд ер нь ингээд хүний тарихч гэсэн ядаж юу ингээд зайшгүй нэг унтаж амардаг, нэг ажил хийхгүй байж биеийн сэргдэг, тэгээд цэник авч байгаа юм шиг. Тэгээд биеийн болоод тархин ингэж цэник авч байгаа юм шиг хүч ороод, тэнхээ ороод ирдэг. Тэгээд эргээд ажиллахад үр хөтэлтэй ажилдаг. Ийм байдлаар бурхан бүтээж шльтай анх. Тэгээд бурхан тэрийгээ өөрөө яаж хүнийг бүтснийг, яаж амьсгалж, хүний бие махбод сэргэж амарч болдгийг өөрөө бурхан мэдэж бүтээсэн учраас 7 өдрийн ямар нэгэн өдрийг заавал амралт байх, тэр биеийн сэргийх, оюунын сэргийх, дараагийн ажил хөдөлмөрийг хийх хүч тэнхээтэй болох тийм л ямиг бурхан бүтээгээд өгчихтэй. Тийм болохоор өдөртөө чухал нь биш, хаг сайн байноу, бүтэн сайн байх нь чухал нь биш. Хүн 7 өнөрт ядаж нэг өдрийг амраад бие махбод тархитлогоо сэргийгээд тэр үедээ бас эзэн яг хуучин гэрэн дээр хүнд хүчээр ажил хийж болохгүй, ямар ч хүнд хүчээр ажил хийж болохгүй гэсэн мөн. Тэгээ хүнд хүчээр биш гэхдээ ямар ч юмс ингээд бусдад туслах, бусдыг баярлуулах, эдгэх, амраах, бусдыг бас эзэн рүү чиглүүлэх тийм ажил хийх нь бас эргээд бидэн ч гэсэн сэтгэлийн хувьд хийсэн тэр бусдад тусласан тусаа харахад баярлах, тэр баяраараа бид өөрсдөө бас бие махбодын сэтгэл сэргээш авах тийм боломжтой болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд эзэн Есүс тэр амралтын өдрүүдэд өвчтөе зовлонтой хүмүүсийг эдгэгээд байгаа шалтгаан нь өөрөө цаа зориг нь өөрөө юу гэхлээр тэр хүмүүсийн анхаарлыг бурхан руу төвлөрүүлэх, өөрөө бас тэр месая гэдгээл мэдүүлэх, бурханаас илгээгдсэн нэгэн гэдгээл харуулах тийм зорилготой байсан. Тэгэхээр цаад санаа нь өөрөө хүний тэр бурханаас холдож төөрөө салчаад байгаа бурханыг анхаарах сөхөөргүй сөхөөгүй ингэж амьдраад байгаа тэр амьдралын яадаж нэг өдрийн ч гэсэн ингээд бурхан руу өөрийг нь бүтээсэн, өөрийг нь ингэж бүтээн бий болгож амьдрал амьсгалыг нь барьж атгаж амдруулж өгдөг тэр бурхан руугаа ядаж нэг өдрийг зориулж анхаарасаа, хараасаа, тэр бурхантайгаа ярилцаасаа, тэр бурханы бидэнд айлцсан зүйлийг бас мэддэг байгаасаа гэсэн тийм зориг басан болов уу гэж бодож байна.
Аа. 6 өдөр хөдөлмөрлөж бүх ажлыг хий гэж бас хэлсэн юм аа л да. Зүгээр нэг юм залхуурал, бэлэн юм хараал ингээ хөвтчихийдэг юмд бол эзэн маш дурггүй. Аа тэгээ дээрэс нь энэ бас бурхны өөмөр нэгүүлсэнгүй чанар харагдаж байгаа юм да. Чиний зарс, чиний шивгчэн хэр чин аа дээр үйд бол мэдээж зарч шивгчэн боолыг бол ерөөсөө юучгүй шулж мүлжиж өдөр шөнөгөө зархад бэлэн. Тэг ямар ч хамгаалтгүй, хуйлгүй, орчин үеийн хуйлгүй л дээ. Тим орчинд байхад бол эзэн хамгаалсан. Өөрийнхөө хуйлаараа тэр хүмүүсийг бас амрааж исэн учраас маш инэрэнгүй нэгүүлсэнгүй тим зүйл харагдаж байна л да. Одоо ч гэсэнтэй компани эзэд бол хүмүүсийг аль болохоор ажилуулах гал болж игэл илүү цагаар ажилуулах гал хаасан сангуу дуудаж ажилуулчих гал ингээл ерөнхийдөө жоохон мүлжих хандлагатай байдаг. Үүнийг бол харин эзэн тас цогч байгаа нь бол эргээд тэр компани эзэн хүнд ч гэсэнтэй уг нь ашигтай байхгүй юу? Ажилчд нь хэрвээ ийм мөчлөгөр амраад сэргийг шин ирт хүчтэй ирэх тусмаа ажлын бүтээнч бол өндөр байх болно. Тэгээд дээрэс нь бас тэр компани өөр амьсгал маань өөрөө эзэн зүгээр л бүх ашгийг аваад мүлчих гэсэн хандлагатай биш, харин бусдынхаа сайн сайхны төлөө байх тусам нөгөө дорны ажиллаж байгаа хүн гэсэндээ эзэндээ бас илүү үйлчлэх хүсэлтэй болж өөрчлөгдөн л дөө.
Библ дээрээс зөвхөн хүн тэр амралтын өдөр амраа зогсохгүй тэр утгаа хуучин гэрэн дээр газрыг хүртэл амраах тухай эзэн хэлсэн байдаг. Тэгэхээр газар, мал адгуус хүртэл ингээд тэрдний хүч, энерги, одоо нөөц бололцоо, шим хүртэл ингээд дуустдаг, шахагддаг тухай бурхан өөрөө бүтээсэн зүйлээ мэдчихсэн учраас хүмүүст та нар өөртөө зөвхөн амраа зогсохгүй бас газрыг амраах тухай, адгуус малыг хүртэл амраах тухай хэлсэн байна л да. Ингэх нь ер нь бол бурхан ийм шаардаад хүмүүс тушаад байгаа юм шиг болоч үнэн дээр энэ эргээд бидний сайнэ төлөө эргээд бид зөв зөвхөстэй үр шим энерги зөв ашиглаад эргээд бид үр бүтээлтэй тийм бүтээлч сайн зүйлийг хүртээсэ гэж эзэн хүсэж ийм зүйлийг тогтоож байсан байх гэж хорддаг.
Эснийг яг энэ амралтын өдрийг зөрчиж гин гэ буруудахад бол би зөрчөөгүй гэж үнслэлтэйгээр тайлбарласан юм л да. Юу гэхээр өөрөө амралтын өдрийн эзэн учраас тэр өдөр юу хийхээ өөрөө сонгох бүрэн эрхтэй. Тэгээд дээрэс нь Давид бас цухтаж яваад зөвхөн тахилч нарыг иддэг тэр ариун талхнаас идсэн шүү дээ гэсэн тийм их сонир жишээ татсан байдаг. Тэгээд Библи судлаачид энэ хоёр жишээг харьцуулаад одоо нэг талаасаа Есүс Израильчүүдийн дунд очиод амралтын өдрийг зөрчөөд байгаа, нөгөө талаасаа Давид тэр тэргүүн тахилчийн газар очиод эзний өргөнд тавигддаг ариун талхыг идснээрээ бас зөвхөн тахилч нарын идэхтэй талхыг энгийн хүн идэж болохгүй гэдэсэн тэр зарилгыг нэгсэн зөрчөөд байгаа нь бол зөрчигдсэн тооцохгүй ээ. Яагаад вэ гэхэлэр ном ясаараа ууган Давид тэгж энэ тэнд гүүж нуугдаж тэр тавиг талхыг идэж явахгүй юм байна л та. Тэр тослогдсон хаан хүн учраас Израильд хаанаараа ажиллаж явах ёстой байтал Израиль хүлээж авахгүй, Саул хаан тэрий чинь байр сууриа өгөхгүй хөөж мөшгөж алхад бэлэн явж исэн. Есүс яг үүнтэй адилхан ууган нь Израильд өөрийгөө тэдний месиа, тэдний бурхан, тэдний хаан гэж мэдүүлсэн боловч нөөдөл нь хүлээж авахгүй. Тэгээд тэр чинь энэ тэнд ингээд гайхамшиг үйлдэл яваад байгаа ийм дүр зурагтай ерөнхийдөө төстөө шүү. Энэ хоёр зүйл бол харьцуулагдчих болохоор, зүрлэгдчих болохоор зүйл юм а гэж тайлбарласан байт юм билээ. Тэгээ би эндээс аас юу харсан гэхэлэр миний одоо огт чөшөөрөөгүй би энэ хүнийг одоо удирдахч болгоогүй байтал та нар өөрсдөө дотоороо шийдээ, та нар ярилцаад энэ хүнийг удирдахчаар сонгочих юм аа гэдэг тийм гомдлыг бас Хосе номын 8:4 дээр хэлсэн байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор бас хааны гүгэн дээрээ тавихыг эзэн хүсээгүй байхад Израильчууд гуйсаар байгаа одоо эргэн тойрны үндэстэнтэй адилхан бидний хамгаалах хааныг тавьж өгөөч гэж яагаад тавилдаг. Тэгээ яг хав тэр нь хүний хүслийг хожим эзэн өөрийнхөө одоо зөвшөөрлийг буулгаж сайнэр эргүүлсэн тийм байдлыг харж болох авч бурхан бол нэг хүнд хитрхи хэрх мэдл төглөрүүлэх дурггүй өөрийнх нь дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүн болгоныг захиран одоо зарцуулах эн газрыг эзэмших хэрэгтэйгээр ерөөснө нь болохоор бүгдээрээ яг зөвхөн Есүс гэдэг хантаа, Есүс гэсэн удирдлагтаа Бурхны доор би дааж өөрийн гэсэн бодол санаа, өөрийн гэсэн байр суурь дүнэлт гаргадаг. Тэр дүнэлт нь одоо Бурхан дойрхон учраас хоорондоо зөрөлдөд идэггүй ийм хаадын үндэстнийг, тахилч нарын үндэстнийг би болох гэж ирсэн болов уу гэж би харсан.
Тэгэхээр энэ амралтын өдрийг одоо Христ итгэгч гэр бүлүүд өр хүүхдүүдтэйгээ хамт эзэн дотор тэр амралтын өдрийг зөв зөвхөстэй өнгөрөх нь их чухал байна. Тэгээд Колосо номын 2 дугаар бүлгийн 16-оос унших юм бол тиймд та нар хоол унд эсвэл баяр шинэ сар амралтын өдрүүдээс болж хинээрч бүр шүүгдээ. Эдгээр нь ирж буй юмсын сүүдэр нь юм аа. Харин би энэ Христийнх юм аа гэж хэлсэн байна л. Тэгэхээр тэр амралтын өдрүүдийг бид ямар нэгэн шашинтсан байдлаар дагах мөрдөхдөө гол нь биш. Хамгийн гол нь энэ нь хэний төлөө, юуны төлөө зориулагдж бүтээгдсэн амралтын өдөр вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй байна. Тэгээд одоо фарисеучуд болон хуулийн багш нар бол маш их шашинтсан учраас тэр амралтын өдөр өөрсдөө ашигтай зүйлийг бол хийгээд байгаа хэрнээ. Өөрөө л бусдад ашигтай зүйлийг хийхлээр энэ амралтын өдөр та нар энэ зүйлийг хийж болохгүй гэж бусдыг их шүүмжилдэг байж лд. Тийм учраас эзэн Есүсийг ч гэсэн хараад тэр хүмүүсийн сайн сайхны төлөө үйлдэж байгаа зүйлийг хараад шүүмжилж амралтын өдөр ийм хийлээ та нар гэж, эсвэл амралтын өдөр чи ийм хийлээ, эсвэл амралтын өдөр чи ингээ эдгээгдээд явж болохгүй ээ чи дэвсгэрээ аваад энд ч нэ хэвтгээд нэг эдгэрсэн өвчтөө өндөртлөн гэж фарисеучуд хэлжсэн ба. Тэгэхээр энэ амралтын өдөр гэдэг бол ерөөсөө хүний төлөө бүтээгдсэн. Тэгээд энэ өдөр нь ерөөсөө хүн бурхантай харилцаж түүний дотор нөхөрлөж хүн тэр эзэн дотор сэргэх, сэтгэл сүнсний үед сэргэх, би мохот ингээд амраад сэргэдэг шиг, би оюун ухаан бас амраад сэргэдэг шиг хүн бас сүнсний үед, сэтгэлийн үед бас эзэнтэй нөхөрлөж сэргэх, амрах тийм цаг бахна ээ. Тийм учраас ийм зүйлэр шүүгдэх, заавал хагасанд байх хэрэгтэй, заавал бүтэн цаанд амрах хэрэгтэй гэсэн тийм байдлаар бивэнэ шүүхгүй байх, эсвэл ийм байдлаар орж шүүгдэхгүй байх. Хамгийн гол нь энэ амралтын өдөр чинь ямар зоригтой юуны төлөө гэдэг л мэдэж тэр дотор зөв зоригын тав өнгөрөх нь чухал ахна.
За Бидэнтэй хамт цаг өнгөрүүлсэн та бүхэнд баярлалаа. Баяр тай.
Баяр тай.